Palabras simples e compostas. Palabras simples son as formadas por unha única palabra. É dicir, teñen unha única raíz e non se poden descompoñer en outras máis pequenas. Por exemplo, casa ou sol. Palabras compostas son as formadas por dúas ou máis palabras que xa teñen significado por separado. Estas palabras combinan o significado de cada unha das palabras que a forman. Por exemplo, para raios igual a para máis raios ou abrelatas igual a abre máis latas.